Dobroveče, Nikola Koljević na telefonu.
Ja, Nikola, dobroveče.
A jesi ti iz Dobrice?
Ja.
Ja sam u Sarajevu. To ništa ne valja, Dobrice.
Ma šta kažeš?
Jes.
Peščanik.
Nije bilo dovoljno snage da kaže, meni je žao.
Sad, kao, to teče pesak.
Znači, ona je morao da se nađe u Hagu, zato što je to bilo neizbežno. Ako moraš da progutaš žabu, ne možeš da gledaš progutaj ovdje. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvu.
Oni ti to predstavljaju na onaj zapadni kurvinski način, kao nemačku odluku, ti sam na televiziju prokletu.
Peščanik.
Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz onog pusto turskog. Da kažemo, ma oni su protiv nas, ma svetska zavera, ma to sve gluposti.
Đura Jakšić se vozi u fijakeru i stalno sedi okrenut leđima kočijašu i gleda u suprotnom smeru. I pitaju ga što ne sedne preko puta da gleda lepo i udobnije.
Peščanik.
A on kaže, pa gde ste vi videli da Srbi gleda napred i u budućnost? Meni žao.
Kompletno su uvek otvorena sva pitanja budućnosti. Da li ćemo u Evropu ili nećemo u Evropu?
Kad je bilo idealno? U vreme Titovo, kad smo dobijali kredite?
Da li ćemo demokratiju ili nećemo demokratiju?
Je li bilo idealno u Jugoslaviji kralja Aleksandra?
Da li ćemo u teokratiju ili nećemo u teokratiju?
Pa je li pre toga bilo idealno kad smo bili u Prvom svjetskom ratu? Nije.
Da li ćemo u reforme ili ćemo u neki sistem koji više nigde ne postoji?
Je li pre tad bilo idealno kad je bila aneksiona kriza sa Austro-Ugarskom? Nije.
Da li ćemo sa Kosovom ili ćemo bez Kosova?
Je li pre toga bilo idealno kad su se na dvoru tukli Obrenovići i ubijali? Nije. Nikad nam nije bilo dobro u istoriji.
Ako vi osjećate da nemate vremena krajem 19. veka, a to isto osjećate krajem 20. veka, ti vaši problemi su se degenerisali dok je svet otišao dalje.
Nikola, šta govoriš? Mislim što je ti mislim.
Ne možemo se predavati.
Ne možemo, možemo.
Pa ne možemo. Pa slušajte, propast čitavog naroda.
Moramo sada istrajati, pa što kažu, komo palci, komo boji.
Jeste.
Mi smo 10 godina stariji, siromašniji, opaliji, i to je cena naše gluposti. Ne može to besplatno. Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu. Ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je. To je istorija.
Neke stvari se najbolje rešavaju tako što se uopšte ne rešavaju. I ovdje bi trebalo jednostavno Đura Jakšić da pređe na ono drugo sedište da gleda napred. Zato kažem stalno, Kemal Paša Ataturk, nema fesovi, cilindri od sutra ujutru i čao. I sad ti pričaj sa cilindrom na glavi šta hoćeš.
Peščanik.
Dobar dan. Ovo naše ponovno slušanje trebalo je da počne drugačije, ali jutro smo nas dve morali da pređemo most i ceo pogled na svet mi se je preokrenuo. U Beogradu je od jutro saobraćeni kolaps na mostu Gazela, to znaju Beograđani, pukao je glavni nosač. Zatvorena jedna saobraćajna traka, zabranjen je saobraćaj vozilima preko 3,5 tone, ostali mogu da voze najviše 40 km na sat. Sve to je preduzeto, kaže direktor puteva Srbije, Zoran Drobnjak, da, citiram, nosač ne bi, ne daj Bože, pukao. Ne daj Bože. Tako su Beograđanima i svima koji putuju iz Azije u zapadnu Evropu na raspolaganju preostali samo mostovi koji su nam napravili Hitlerovi i Staljinovi vojnici. Ovo što smo sami napravili je, sačuvaj Bože, puklo. Ajmo da se podsjetimo. Evropska banka za obnovu i razvoj i Evropska investiciona banka su nam još 2007. godine odobrile kredit za rekonstrukciju Gazele. Ali, uslov za oba kredita je raseljavanje Roma koji su živjeli ispod mosta. Ne razjurivanje Roma, nego raseljavanje. Razjurivanje Roma je, kao što znate, preduzela država u liku gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa. Dakle, uslov za dobijanje kredita i početak rekonstrukcije je da se Romima izgrade kuće od čvrstog materijala, a ne da im se daju barake u kojima sada žive. Na ovom primjeru je ovom vladajućem polusvetu, koji samo u prigodnim prilikama lupeta o evropskim standardima i vrednostima, nacrtana veza između novca i evropskih standarda, kredita i evropskih standarda. Gradonačelniku Đilasu će možda pucanje glavnog nosača na mostu pokazati cenu njegovog neznanja o evropskim standardima, ljudskim pravima, pravima Roma, ma kako mu lično možda ti isti Romi bili odvratni. Gradonačelnik Beograda je, umjesto da traži rješenje koje bi nam obezbedilo da povučemo novac od evropskih banaka i počnemo makar da postavljamo skele na Gazeli, ovih dana bio u prijateljskoj posjeti Sevojnu. Sevojno, koliko znam, još uvijek nije beogradska opština. Otišao je čovjek u kuću nekog kućnog domaćina kome je uveden gas. Gradonačelniku je pripala čast da prvi potpali šporet na gas, na koji je vesela domaćica pristavila džezvu u čast visokog gosta iz Beograda. Nagradno pitanje glasi, šta ima gradonačelnik Beograda da pali šporet u Sevojnu? Pa nije naravno hteo da zasluge za gasifikaciju prepusti nekome drugome. Jer u trenutku kada je država pomogla gasifikaciju u Sevojnu, a to je bilo pre nekoliko godina, Đilas je bio ministarstvo za nacionalni investicioni plan i nije lud da njemu i Demokratskoj stranci, recimo Škundrići i SPS, otmu zasluge za narod, odnosno za gasifikaciju. I posle se čude i skandalizuju što su, recimo, zaposleni u Centru za strnažite iz Kragujevca odlučili da štrajkuju, da traže svoje plate, ne ispred opštine, ne ispred vlade, nego ispred sedišta Demokratske stranke. To jeste novina u našem političkom i sindikalnom životu. Možda je onaj opskurni ministar za infrastrukturu, koji između ostalog duži gazelu, Mrkonjić, u pravu kada kaže da su neki štrajkovi inicirani od strane opozicionih političkih stranaka. Ali štrajkovi ispred sedišta stranaka su sasvim logični. Ljudi iz Centra za strnažita kažu: kadrovi iz Demokratske stranke su na čelu naše firme. Ministar u čijoj smo nadležnosti su iz Demokratske stranke. Na vlasti u državi su ovi iz Demokratske stranke. Oni su najviše krivi za naše stanje i oni mogu da nam pomognu. Zašto da ljudi idu pred vladu i ostale državne institucije kada im ta ista vlast poručuje da vlada ne postoji? Da je koalicija tako napravljena da svako neprikosnoveno kontroliše svoj resor i da ostali koalicijni partneri nemaju šta da se pitaju. Tako ćemo, braću i sestre, što bi rekao Vuk Jeremić Crnogorcima, odnosno Srbima u Crnoj Gori pre neki dan, tako ćemo uskoro imati kordone koji će čuvati sedišta stranaka od pobesnanih ljudi. I dok iz dana u dan strepimo da li će doći do kolapsa elektroenergetskog sistema, da li će pući gazela, da li će se još neko smrznuti kao ovi nesrećni ljudi u Valjevu na 300 metara od svoje kuće, da li će pomahnitali takozvani sindikalisti iz javnih preduzeća dizati cenu nebesa jer im se može, da li će dinar još više sklidnuti u odnosu na evro, Tadić i družina se šetaju po Etiopiji, svetosavskim akademijama, trče u patrijaršiju da se slikaju s novim patrijarhom, da popričaju kako to država može da pomogne crkvi, uspostavlja se novi savez trona i oltara. Ali tome će biti reči u ovoj emisiji, ja ću samo na kraju da vam citiram jednog velikog Rusa, ne znam tačno ko je to bio, kaže otprilike sledeće: i posle toliko godina ponovo odmeravam mrtvilo tvoje, nepokretnost i besmisao, i pogled ropski, čas drzak, čas potišten. Uvijek ti padnu na pamet Rusi kad nešto nije u redu u ovoj zemlji. A jedna od stvari zbog koje nam je bilo žao što nismo radili emisiju ovih nekoliko nedelja, jeste što smo smatrali da je jedna tema koja je od epohalne važnosti za ovu zemlju bila loše propraćena po našem mišljenju, a to je bila takozvana reforma pravosuđa. Tu su se desile nevjerovatno važne stvari čije ćemo posledice trpeti narednih godina. I zato smo rešili da ovu prvu emisiju posle pauze posvetimo upravo toj temi, a nema ko bolje da o tome govori po našem mišljenju do profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Ono što se u Srbiji u toku 2009. godine desilo jeste promena celokupne organizacije zakonske i ustavne te grane vlasti, a onda i jedna velika promena te vlasti u personalnom smislu, dakle u smislu onih koji su nekad bili sudije i danas su sudije. Takav jedan masivan zahvat je vrlo redak i ja zaista ne znam nijednu državu, izuzev država koje su nastale posle revolucija, kao što je bila Francuska, kao što je bila Oktobarska revolucija, kao što je u ostalom bila i Socijalistička revolucija Jugoslavije, da je za tako kratko vreme došlo do promene čitavog sistema pravosuđa i do promene jednog velikog dela i dobrog broja sudija, da bi jedan takav poduhvat mogao da rezultira uspehom. On se mora izvesti na način koji je dobro ustavno i zakonodavno pripremljen, a onda mora se izvesti, tako da kažem, na jedan pristojan način, a kada kažem pristojan, uz poštovanje ustavnih pravila, zakonskih pravila, evropskih standarda i uz poštovanje dostojanstva tih nosilaca sudske vlasti. E sad, šta se dogodilo? Još od 2001. godine kod nas je uveden jedan novi organ ili jedno novo telo sudske vlasti koje se zvalo Visoki savet pravosuđa. Moje je mišljenje da je u našoj zemlji, kao i ostalom u drugim tranzicijskim državama, veoma bilo važno osnovati jedan ovakav savet koji će da služi između ostalog, ali ne samo, generisanju sudske vlasti, dakle izboru ili predlaganju izbora određenih sudija. Kao što je poznato, Ustavom iz 2006. godine ovo telo, Visoki savet pravosuđa, je zapravo razdvojeno na dva tela koja treba da generišu nosioce pravosudne vlasti. Jedno je Visoki savet sudstva, drugo je Državno veće tužilaca i ja ću se pre svega baviti ovde rezultatima rada Visokog saveta sudstva. Na osnovu jednog ustava koji je donesen u vreme kada je predsednik vlade bio Vojislav Koštunica i kada je njegova politička stranka dominirala, tako da kažem, u koaliciji i skupštinom i vladom. Donesen je taj ustav, donesen je ustavni zakon za sprovođenje ustava, došlo je do promene vlasti, međutim ova sadašnja vlast, odnosno sadašnja koalicija, se ni na jedan način u odnosu na promenu sudskog kadra nije drugačije ponašala u odnosu na sve ranije ostale vlasti, to jest ona je odlučila da iskoristi tu priliku donošenjem zakona o sudovima tako što je promenila nazive sudova i počela da tvrdi da se radi o novim sudovima. Pa se sada umesto Vrhovnog suda Srbije, taj najviši sud, zove Vrhovni kasacioni sud. U suštini, naravno, radi se o kontinuitetu između ranije postojećih i danas postojećih sudova, a ono što je bilo vlasti neophodno jeste da te sudove proglasi novim da bi izabrala novi sudski kadar. I sad ja moram da kažem da sam se ja veoma radovala uvođenju Visokog saveta pravosuđa. Smatrala sam i smatram da je vrlo važno da jedna zemlja kao što je Srbija, koja nije država pravna, da ona dobije jedno takvo telo koje će koliko toliko, koliko je to moguće, biti nezavisno od ostalih grana državne vlasti, a da mu jedan od zadataka bude staranje o izboru sudija, o njihovom stručnom usavršavanju, napredovanju i o disciplinskoj odgovornosti, što je isto tako vrlo važno za sudije. Bila sam dovoljno naivna da verujem da se tu zaista nešto može napraviti. Međutim, nije se desilo ništa što je dobro. Rezultati svega ovoga su za mene toliko porazni da sam nekako prestala da verujem da je u ovoj državi ikakav pristojan reformski zahvat pod ovakvim političkim okolnostima uopšte moguće. Sam Visoki savet je učinio nekoliko, mislim, teških propusta. Prvo, on je radio u potpunoj tajnosti. Gotovo sve radnje su proglašene službenom tajnom. Čulo se u javnosti, ja ne znam da li je to tačno, a mislim da bi bilo dobro da čujemo od onih koji bi to morali znati, da su svi članovi Visokog saveta sudstva morali da potpišu pismene izjave kojim se dozvoljava praćenje, prisluškivanje i kojim se obavezuju da neće ništa odati o toku tih sednica. E sad, ta tajnost, znate, je nekako imala gotovo srednjevekovni karakter, tako da je podsjećala pomalo po svojim rezultatima i prema istupima nekih članova tog Visokog saveta više na neku urotničku grupu nego na jedno telo koje u jednom normalnom postupku i normalnoj proceduri treba da odluči ko će da bude sudija, a ko neće da bude sudija. Naravno, iza te tajnosti i iste tajnosti proizašle su mnoge nepoznanice, pa i indicije mnoga druga ogrešenja. Postavilo se recimo pitanje kako je moguće u jednoj tajnoj proceduri kontrolisati da li jesu ili nisu bili primenjeni kriterijumi i merila za izbor sudija i da li je osim tih kriterijuma bilo u primjeni još nešto drugo što je bilo nepoznato. Ono na šta mislim da treba da usredsredimo našu pažnju, jesu neke kontroverzne izjave aktera koje meni govore da ima indicija da su odista bili primenjivani neki drugi kriterijumi, a ne oni koji su bili unapred poznati ljudima koji su konkurisali za imenovanje za sudiju. Tu pre svega mislim na podatke službe državne bezbednosti. Naime, u jednoj svojoj izjavi ministarka pravde je kazala da su im prilikom izbora bili dostupni podaci tužilaštva, a da su u podacima tužilaštva bili sadržani neki podaci policije i podaci državne bezbednosti. Ja sam sebi naravno odmah postavila pitanje zbog čega bi im bili poznati podaci tužilaštva, da li je to značilo, na primer, da je protiv svih ili protiv velikog broja onih koji su se prijavili da budu sudije, koji su konkurisali, a to su ljudi koji su bili sudije i do sada, da li se protiv njih vode neki krivični postupci, jer šta ima javno tužilaštvo sa građaninom, a sudija u ovom slučaju građanin, ako se protiv njega ne vodi krivični postupak, i da li su ti podaci bili prikupljani radi vođenja istrage ili radi nekih drugih razloga. Podaci o ličnosti mogu se koristiti po samom ustavu u dve svrhe, bilo radi vođenja krivičnog postupka, bilo radi bezbednosti. Ja sam se zapitala onda zašto bi izbor određenog sudije bilo bezbednosno pitanje. Sad ja ne znam šta je to bezbednosno pitanje, ali ako u ovoj zemlji ima, ne znam, nekoliko hiljada bezbednosno interesantnih sudija koje je potrebno bezbednosno obrađivati, je tek onda ne znam gde smo zašli i o kakvoj zemlji mi to živimo. Oglasio se tu čak i šef bezbednosne informativne agencije sa jednim dosta nejasnim obrazloženjem iz koga se ne vidi da li oni jesu ili nisu prikupljali te podatke, da li ih jesu ili nisu dostavljali. Ako pogledamo sada u tu uredbu koja uređuje rad BIA, tu moram da primetim dve stvari. Prvo, prikupljanje podataka o ličnosti po samom ustavu može se uređivati samo zakonom koji je akt parlamenta, a uredba je akt vlade, prema tome već samim tim radi se o jednom aktu koji je očigledno neustavan. Drugo, da bi došlo i po samom tom aktu do prikupljanja podataka, mora starešina određenog organa da zatraži prikupljanje tih podataka od Bezbednosne informativne agencije. Onda smo mi mogli da čujemo Natu Mesarović, koja je starešina tog organa, odnosno predsednica Visokog saveta sudstva, koja je rekla da ne samo nije tražila da se prikupljaju podaci, nego da je tražila to da bi to bilo krivično delo, i sad i to verujem zato što je ona krivični sudija. Danas sam u nekim novinama pročitala da je čak najavljeno preispitivanje te uredbe, ma što to značilo, od strane vlade. Izgleda da vlada ima neku potrebu da možda tu odredbu i povuče, pošto je posao već obavljen. Mi ne znamo, dakle, koji su dokazi bili korišćeni da bi se utvrdila ta tri kriterijuma za izbor. Oni su stručnost, osposobljenost i dostojnost. Čini mi se, nažalost, da se dostojnost, odnosno nedostojnost, utvrđivala uz pomoć tajne policije, DBA ili kako se to danas zove, BIA. Uzmite da se, recimo, podaci BIA prikupljaju putem doušništva i da komšija, komšinica, neko od kandidata za sudiju, a saopšti svojoj vezi, ili već ja ne znam kako to izgleda, taj vaš kandidat za sudiju tuče svoju ženu. Ako je to tačno, niko ko tuče svoju ženu ili svoju decu zaista nije dostojan toga da bude sudija ni u jednoj zemlji, pa ni u ovoj zemlji gde je to izgleda običaj da se tuku slabi. Ali, znate, možda taj čovjek uopšte ne tuče svoju ženu i možda bi se veoma mnogo iznenadio kada bi saznao šta se o njemu priča. Jednostavno, ljudi nisu imali prilike da se upoznaju sa podacima koji su njima prikupljeni i nisu imali prilike o tome ništa da kažu. I to je drugi problem, osim onog prvog koji sam već pomenula, da se, dakle, podaci mogu prikupljati i koristiti samo u određene svrhe, radi vođenja krivičnog postupka i radi bezbednosti ove naše države, a onda ako se prikupe da svako na koga se podatak odnosi ima pravo da se o tom podatku izjasni. Očigledno u tom postupku se tako nešto nije dogodilo. To je prvo što je problematično u radu Visokog saveta sudstva, dakle ta potpuna tajnost cele procedure izbora. Drugo što je veoma problematično jeste njegov sastav. Kada pogledamo malo spisak tih članova, ja se ne libim tu da govorim imena, moći ćemo da vidimo da tu ima određenih problema. A naime, sudije koji su članovi prvog ovog saziva Visokog saveta sudstva, a njih ima 6, u tim prelaznim i završnim odredbama stoji da sudije koji su članovi Visokog saveta sudstva, kada im prođe mandat, idu odmah u viši sud u odnosu na one iz koga su potekli. To je jedna potencijalno koruptivna odredba, dakle vi ćete obaviti određeni posao i samo zato što ćete obaviti određeni posao vama zakon garantuje sudsku poziciju i to višu od one koje ste imali. I nekako je bilo za očekivati da među tim sudijama nađete one u odnosu na koje zaista ne može da postoji nikakva sumnja. Međutim, nažalost, nije tako, jer ja sam, budući da pratim praksu Evropskog suda za ljudska prava, naišla na podatak da bar dvoje od tih sudija su prouzrokovali svojim odlukama sudskim vođenje postupka protiv Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava i šta više, ti postupci su završeni tako što je Srbija bila osuđena zbog povrede. Jedan od tih sudija je Mladen Nikolić, on je rukovodio jednim izvršnim postupkom koji je trajao 12 godina i Srbija je tada bila osuđena za povredu člana 6 zbog neopravdano dugog trajanja postupka. Druga među tim sudijama je Đurđina Bjelobaba, sudija iz Novog Sada, koja je predsedavala takozvanim vanraspravnim krivičnim većem, u čijem obrazloženju je Evropski sud za ljudska prava našao povredu prezumpcije nevinosti, jer se u tom obrazloženju jednim tako dosta na jedan trapav način tvrdilo da je okrivljeni kriv, iako je u tom trenutku postupak protiv njega nije bio okončan, on je posle bio osuđen pravnosnažno i proglašen krivim, ali znate da sudija mora znati da to, dok ta presuda ne postane pravnosnažna, jednostavno se ne sme prejudicirati ničija krivica. Dakle, od tih 6 sudija, dvoje su doneli odluke koje su dale povod tome da Srbija bude osuđena za povredu ljudskih prava, sudsku povredu ljudskih prava pred Evropskim sudom za ljudska prava. Pa meni se čini, znate, da su se mogli birati neke druge sudije, pogotovo što je u to vreme jedan postupak već bio okončen pred Evropskim sudom, drugi je bio u toku i imao u Srbiji dovoljno sudija zbog čijih odluka se nisu vodili ovakvi postupci, tako da mi se čini da je to bio jedan potpuno nesmotren pristup. I treće, kada malo bolje pogledamo stvari, vidjet ćemo da je recimo tim telom predsedavala sudija, a to telo je istovremeno njenog sina izabralo za sudiju i to sudiju višeg suda u odnosu na onaj u kome se ranije nalazilo. Takođe, u tom telu se nalazio sudija, čija je žena izabrana, jel tako, takođe za sudiju. Ja sam postavila pitanje još u prvom tekstu koji sam objavila na sajtu Peščanika, jesu li se ti ljudi iz uzimali, kako su postupali, nekakva prirodna reakcija sudije kada sudi, ako vidi da ima nekog bliskog srodnika ili sebi blisko lice, on se odmah izuzima. Da li su se ova lica izuzela ili se nisu izuzela i kako je to izgledalo, to je jedno pitanje koje imamo pravo da postavimo i na koje moramo dobiti odgovor. E sada, kada je poslanica Vesna Pešić prilikom izbora sudija od strane parlamenta to pitanje postavila predsednici Visokog saveta sudstva, ona je dala jedan od odgovor koji je za mene apsolutno zaprepašćujući, tvrdeći da njen sin ispunjava uslove za izbor za sudije. Pa to nije niko osporavao. To nije bitno, to nije relevantno, to uopšte nema nikakvog značaja da ih ispunjava i 10 puta više nego što je potrebno. U telu koje njega bira ne sme da sedi njegova majka. Pogotovo ne sme njime da predsedava. E onda sledeća će pitanje jeste šta smo mi dobili. Mi smo tu dobili sudije o kojima mi kao građani Srbije ne znamo ništa osim kako se zovu, u kom su sudu ranije radili i za koji sud su sada izabrani. E sada, pošto sam ja građanka Srbije koja malo više znam od tih imena, vi možete na sajtu Peščanika videti da sam ja tu navela neka imena sudija za koje mogu da dokažem da su učestvovali u onome što se zove izborna krađa 96. 97. godine. Kad bi to bio jedini problem sa tom sudskom izbornom krađom, ajde tih, ne znam, 15-ak imena, čovek i da zaboravi, ali tu je bilo i sudija koji su bili umešani u razne sudske postupke koji zaista ovom pravosuđu ne mogu da služe na čast. I ja sam pomenula nekoliko njih, mislim da opet treba pomenuti, to je recimo slučaj, ajde da idemo od onog što nije tako društveno opasno kao što je krivično pravo i krivična odgovornost, ali uzmite recimo slučaj sa zakupom zgrade magistrata, gde je u odlučivanju po reviziji sudelovao i bio predsednik već jedan sudija koji je opet izabran, pa uzmite slučaj sukoba interesa koji je dokazan sa predsedavanjem Republičkom izbornom komisijom i time da je sudija Sonja Brkić u isto vreme bila sudija, ona tu nije jedina i još jedan sudija koji je predsedavao jednom od tih izbornih komisija je ostao sudija, pa onda uzmite slučaj sa Barbalićima gde je potpuno jasno da su bili brojni sudovi, brojna sudska odeljenja pod direktnim pritiskom Srpske radikalne stranke i samoga Šešelja i tako dalje. Dakle, ima do krivičnih postupaka protiv otporaša i svega ostaloga. Ima mnogo previše imena kojima, čini mi se, više ne treba verovati. Koji su se dovoljno, premda možda davno, ogrešili o tu svoju profesiju da jednostavno ne možete da razumete zašto bi tako neko trebalo da bude biran, izuzev zato što nije dao dokaze da će biti poslušan. Ako je bio poslušan jednoj vlasti, ima dosta razloga da se veruje da će biti poslušan i drugoj i nekako onda to i one ljude koji su izabrani i koji su zaslužili da budu izabrani dovodi sve u neku sličnu, neopravdanu sličnu situaciju koja bi otprilike glasila, vi ste pokazali da umete da budete poslušni i zato ste izabrani. To je nepravedno zato što ipak većina ljudi koji su izabrani zaslužuju da budu sudije i nekako mi se čini da je ova mera u potpunoj suprotnosti od one zašto se inače naši političari i ministri zalažu kada govore o krivičnoj odgovornosti za ratne zločine za Srebrenicu, mi treba da individualizujemo tu odgovornost i u redu je, krivična odgovornost mora biti individualizana, pa zar onda ova država i ovo društvo nije imalo snage da protiv određenih sudija povede krivične postupke ili postupke za razrešenje, da ne bi na taj način bacili senku, veliku senku na poverenje na čitav sudski kadar u Srbiji. I najzad ostaje vam tu i neka treća grupa sudija, onih koji nisu izabrani. Moram da kažem da po mom mišljenju među tom grupom se nalaze sudije koje odista nije trebalo da budu izabrane, ali među tim sudijama svakako ima izvanrednih sudija, sudija koji su poznati stručnjaci, koji su veoma mnogo doprineli da zakonodavstvo srpsko bilo bude bolje, a da nema nikakvih vidljivih razloga na njih isto kao i na ovu prvu grupu pada jedna kolektivna senka sumnje koja je inicirana tim raznim izjavama. Dakle, očigledno je ovde, mislim, zbog svih indicija koje su postojale, pre svega zbog te tajnosti strašne u proceduri, zbog tih indicija da je služba bezbednosti umešala svoje prste, da je ovo bio jedan politički proces, da nije bio pravni proces i to je da je bio jedan politički proces koji apsolutno nikome ne služi na čast. Mi smo onda došli do jedne totalno apsurdne situacije gde se zapravo izaziva zdrav razum običnog čoveka kad vi čujete iz usta državnog sekretara Ministarstva pravde koji kaže danas su sudije manje opterećene nego što su bile pre izvora, pa dozvolite, to je matematička stvar. Ako vi imate više predmeta na manje sudija, onda znači da su oni više opterećenje kad je bilo više, manje predmeta na više sudija. Šta više, podatak koji sam ja čula na okruglom stolu Centra za unapređivanje pravnih studija od sudije koja to zna i koja ga je javno saopštila jeste da, na primer, sudije osnovnih sudova u Beogradu umesto 400 predmeta u proseku sada imaju 700 predmeta. Ovakav jedan rez u nekom kratkom vremenu obavijen tom silnom tajnošću nije ni mogao da urodi nekim boljim rezultatima nego što je urodio. E sad, zašto se neke nevladine organizacije ne izjašnjavaju ovim povodom? Pa sad ja to mogu samo da nagađam. Za mene je bilo iznenađujuće što je vrlo mali broj poslanika u Skupštini se izjasnio. Vi znate, prva se tu javila poslanica Vesna Pešić, suprotno stavu njene poslaničke grupe, a onda su naravno protiv ovakvog načina izbora se izjasnili paradoksalno ali oni koji su najviše doprinili da način izbora bude takav, dakle poslanici Demokratske stranke Srbije, njima su se naravno pridružili njihovi partneri iz Narodnjačke koalicije, što je mene ovako naročito razbesnilo, jeste da se sada ja nalazim nekako sa stanovišta kritičke pozicije moje na istoj strani kao i Velja Ilić, koji me čak u nekoj emisiji nazvao finom gospođom, iako su njegove pristalice, kao što vam je poznato, jer smo bili zajedno, u Aranđelovcu pokušali tu finu gospođu da skrate smatrajući da je suviše visoka, pa makar za glavu. Dakle, prosto u takvoj se situaciji nalazimo i moguće je da se neke nevladine organizacije ustežu prosto za to što se protiv tog izbora sada dižu oni koji na te nevladine organizacije najviše napadaju. Za mene to nije bio razlog da se uzdržim od toga da iskažem svoj stav, jer mislim taj svoj stav iskazujem pred svega kao pravnica i kao građanka. Moguće da nevladine organizacije koje se ne bave pred svega pravom, nego određenim političkim procesima, neće prosto da budu na istoj strani sa onima koji su ih toliko lupali po glavi, ja to mogu i da razumem, a sa druge strane moguće je da su ih zadovoljili neki ishodi tih izbora, kao što je recimo neizbor nekih krivičnih sudija koji su tako bili prilično bezobzirni u kidanju određenih bezbednosno osetljivih presuda. Zašto se tome nije pridružio LDP? Mislim da je šef LDP-a to jasno i rekao. On je u suštini zadovoljan rezultatima izbora, upravo zato što neke sudije Vrhovnog suda nisu ponovo izabrane i ukratko svi su tu srećni i zadovoljni, izuzev onih koji treba da očekuju pravnu zaštitu. E sada, neposredno posle tog izbora i uoči tako nove godine, kada smo svi nekako hteli da odahnemo, a meni se to nije dalo, promenjen je i zakon o parničnom postupku, a upravo sam završavala udžbenik, pa sam htjela da ga završim sa stanjem zakonodavstva na dan 31.12. kad pojavljuju se 29.12. u službenom glasniku izmene i dopune zakona o parničnom postupku, koji tako izgleda politički totalno jedan neutralan zakon, pa se čovjek prosto i pita kome treba da o njemu priča u nekom mediju. E pa vidite, treba, zato što je na primer za trgovinski, odnosno sad se zovu privredni sudovi opet, kao sporovi male vrednosti proglašeni su recimo sporovi čija je vrednost manja od 30.000 eura, a treba znati da trgovinski sudovi sude sporove između pravnih lica, preduzeća i tako dalje. I sad zamislite vi neko malo i srednje preduzeće koje teško da ima spor koji je veći od 30.000 eura i koje sada u tom posebnom parničnom postupku nema one garantije procesne koje inače postoje u opštem parničnom postupku. Primjera radi, ne možete da izjavite žalobu zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. To znači da će se njima o njihovim pravima odlučivati u jednom sumarnom, kratkom postupku bez mogućnosti da se taj postupak u celosti podvrgne kontroli od strane višeg suda. A čini mi se, nemojte me držati za reč, da je čak u Nemačkoj, koja je mnogo bogatija država nego što je naša, spor male vrednosti ide do 10.000 eura, a kod nas u trgovinskim sudovima evo ide do 30.000 eura, iz čega bi trebalo da zaključimo da smo jako mnogo napredovali. U suštini, ishod cela ove stvari kombinovan sa nečim o čemu ja do sad uopšte nisam govorila, a to je sad organizacija sudova i stvaranje mamutskih sudova sa sudskim jedinicama, dovodi do toga da ćemo, čini mi se, biti dalji od ostvarenja našeg prava ne samo u razumnom roku, nego u poštenom, fair, javnom i usmenom suđenju, a sve to od našeg sudije traži član 6 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i još nešto malo više traži Ustav Srbije. Šta će biti ishod svega ovoga, teško je reći. Ne verujem da bez nekog ozbiljnog uvida od strane Saveta Evrope i pojedinih tela Evropske unije, ovi pogubni rezultati, odista pogubni i olako izdejstvovani rezultati ovog segmenta takozvane reforme mogu da se otklone bez nekog uticaja sa strane.
Peščanik. I've lost the use of my heart, but I'm still alive, still looking for the light in the endless pool on the other side. It's a wild, wild west. I'm doing my best. I'm a soldier.
Peščanik.
Zelenilo Beograda je odlučilo da poseče 400 stabala starih platana u Bulevaru Revolucije, odnosno kako se to sad zove, Bulevaru Kralja Aleksandra. Napravit će, dakle, seču tih stabala zbog toga što, kako kažu sa Šumarskog fakulteta, neki ljudi su između 95. i 97. godine nestručno orezivali grane. Ljudi su se nešto samorganizovali i pišu peticiju. Dakle, neki idioti su 95. godine posekli kako ne trebate platane i ta ulica će ostati bez 400 stabala. Tu smo u stanju da se organizujemo, odnosno makar 2000 ljudi, međutim, kada je u pitanju ovaj haos koji je napravljen sa srpskim pravosuđenjem, čime ćemo posledice, mi 100.000 građana ove zemlje trpiti godinama unapred, nije imao ko da se organizuje, nismo bili upozoreni od strane takozvanih građanskih proevropskih opozicijnih stranaka šta se tu događa, nismo bili upozoreni ni od strane mnogih nevladinih organizacija, one su ćutale. Naravno, oni su sve to bilo moguće jer su ljudi inače nezadovoljni pravosuđem. Vi sami znate da su mnogo istraživanja pokazivala da ljudi veruju da je pravosuđe korumpirano, da je grozno. U ostalom to su govorili i ovi evropski posmatrači. I to je bilo tačno, ali ta činjenica je prosto bila zloupotrebljena i bojim se po tome što je rekla profesorka Vodinić da nam neće biti bolje. Ali evo samo nekoliko podataka najnovijih koji stvarno govore koliko je to sve zajedno jako loše. To je statistika koju je izgradilo Ministarstvo pravde i ono pokazuje da su sudije u toku prošle i pretprošle godine nastavili da za najteža krivična dela, dakle ubistva, silovanja, trgovinu drogom, izriču manje kazne od minimuma. Evo ovako, za krivično delo ubistva čak 63% izrečenih kazni ispod zakonskog minimuma. Za teška ubistva 52% kazni ispod zakonskog minimuma. Za teži oblik silovanja 50% svih silovatelja je u okružnim sudovima kažnjeno ispod zakonskog minimuma. I za trgovinu drogom, zamislite, 80% presude je ispod zakonskog minimuma. A naravno nastaju drugi problemi, je to što nemamo mesta u zatvorima, čak i da su ovi ljudi bili osuđeni na mnogo više godina. Nema mesta u zatvorima, nema mesta u porodilištima, nema mesta na grobljima, ali zato smo se mi bavili ovih dana, kao što znate, intenzivno referendumom ulasku u NATO pakt, referendumom u Bosni i Hercegovini, izboru novog patrijarha. E sad, u nastavku emisije o nekim drugim temama govorit će urednik i vlasnika izdavačke kuće Fabrika knjiga, a naš stalni sagovornik Dejan Ilić.
Ja pravim knjige, to je moj posao, a 2010. je proglašena za godinu knjige. I ja bih po svemu trebalo da se radujem ove godine. Ovo je moja godina. Ja sam ove godine privilegovan. Znači, inače svi misle da sam kreten što se bavim knjigama, ali evo kao konačno ja sam dobio svoju godinu da kažem pa evo možda je sve to imalo smisla. E sad, samo da objasnim kako se to ulazi u godinu knjige. Narodna biblioteka Srbije ne radi i nije sigurno da će završiti to renoviranje i ove godine. Najbolja knjižara u Beogradu, Beopolis, zatvorena. Znači, mi počinjemo godinu knjige institucionalno paralisani, a materijalno obogaljeni. Ministarstvo kulture u novom budžetu je dobilo znatno manje sredstava nego što ih imalo za 2009. a 2009. ih nije imalo dovoljno da ispuni sve svoje obaveze. Šta rade ti ljudi? Mislim, stalno koristimo tu reč bahatost, ali ja nisam uspio da nađem bolju reč od te. Pazi, recimo, u avgustu mesecu je donet Zakon o kulturi. Zakon o kulturi je jedan izrazito centralistički zakon koji državu postavlja kao glavnog aktera u polju kulture. Da bi to država mogla da bude, ona mora da raspolaže određenim sredstvima. 2009. godina je godina u kojoj je kultura, Ministarstvo kulture praktično ostalo bez sredstava, ali su oni ipak doneli taj zakon. U isto vreme kad donose zakon, ministar kulture koji podnosi taj zakon kaže da država više ne može da vodi računa o akterima u kulturi, nego svako mora da se snađe kako zna i ume. Hajmo sad da se spustimo na nivo grada i gradskog sekretarijata za kulturu. Dakle, direktno je grad i gradske vlasti su odgovorne što je ugrožen opstanak knjižare Beopolis. Ljudima su 30. decembra rekli da do 4. januara moraju da se isele. Jako je teško mobilisati ljude kad je reč o knjigama. Međutim, sa knjižarom Beopolis se desilo nešto jako zanimljivo. Prvo, ona je dobila vrlo veliki publicitet, Drugo, ljudi su se organizovali, pa su krenule peticije, pa su izdavači počeli da urgiraju, pa su nezavisne umetničke grupe iz Beograda počele da urgiraju. Odjednom se stvorilo neko mnjenje da je to jako bitno pitanje. Slušam ljudi iz Doma omladine koji kažu, pa mi njih ne izbacujemo, mi smo im samo rekli da oni 9 meseci ne rade dok mi to renoviramo. Sad ja nešto razmišljam, kao ja sad dođem i kažem tebi, e, izvini, jel možda ne dišeš 3 sata, pa posle diši. I onda ti shvatiš u stvari da je njihova logika sledeća. Vi se lepo snalazite sami, mi ćemo da radimo ovaj svoj posao, primat ćemo za to platu, a novac koji raspolažemo dat ćemo svojim ortacima, prijateljima, rođacima i sve, sve u redu. Vi inako radite dobro svoj posao, tako da mi nekakvu kulturu ipak imamo, pa nije ni bitno što ovi naši ortaci, rođaci i prijatelji, što oni ne znaju to da radi, što oni proizvode loše proizvode jeli, koji imaju veze sa kulturom, jer i onako vi već dobro radite, pa mi nekakvu kulturu ipak imamo. Ja kad bih rekao kako se ponaša Ministarstvo kulture i kad bih rekao kako se ponaša Gradska sekretarija za kulturu, ja bih to uporedio sa onim što se desilo na autoputu Novi Sad-Beograd. Dakle, vozač službenog vozila Skupštine Srbije je pregazio mrtvo telo na putu, uprkos tome što mu je policajac davao znak da stane, jer policajac postoji za nas, koji moramo da pošto znamo, za njih ne postoje, oni su iznad zakona, a to mrtvo telo na putu, to smo mi. To je stanje ovog društva. Ajde što stvari ne funkcionišu, što smo mi dovedeni na taj egzistencijalni minimum ili na ivici egzistencije, što te oni još i gaze. A gaze te mimo svakog reda i zakona. Kao što Ministarstvo kulture donosi zakon koje ga obavezuje da pomogne institucijama kulture i svim delatnicima u kulturi, ali što bi pomogao? Pa šta ako ga zakon obavezuje? Ali on će čovjek da sedne u helikopter i otići će na Mokru Goru. Super! On će otići na Mokru Goru zajedno sa svojim savjetnikom za književnost, za izdavaštvo. Šta će savjetnik za izdavaštvo u Mokroj Gori? Pazi, Fabrika knjiga je objavila strip Persepolis, čija autorka Marđan Satrapi, koja je bila predsjednica žirija tog festivala u Mokroj Gori. Naravno, ja o tome nisam hteo nigde nikakvu vez da pustim, jer mi je bilo sramota da dođem u vezu sa tim festivalom tamo, prosto taj festival postoji za sebe, mi postojimo za sebe i sve u redu, prosto, ali neću da imamo nekakve baš veze, ni posredne. Znači, ta žena koja je bila predsjednica tog žirija, dakle, ona je postala slavna zbog tog stripa, taj strip nije otkupljen za biblioteke u Srbiji. Pazi, ona je zvezda jer je nju doveo Kusturica da bude predsjednik nekakvog žirija na nekakvom zatvorenom festivalu. Pazi, to je zatvoren festival, to ne možemo ti i ja da odemo. Možemo ako nas pozovu, ali neće nas pozvati. Dakle, ne možemo. Zašto bi građani Srbije plaćali festival na koji ne mogu da odu? Kako Marđan Satrapi postaje bitna osoba kada dolazi na festival u Mokru Goru, a delo zbog koje je pozvana da bude, zašto je ono uopšte u svetu veliko ime, je potpuno nebitno. I mi to delo imamo u ovoj državi već 3-4 godine, ali to delo ne postoji i nije bitno. I ne treba da ide u biblioteke, i ne treba to ljudi da čitaju, ali kad dođe da bude predsjednica žirija, e onda je super. I onda svi znaju da postoji neki crtani film. Pa jeste, postoji. A znaš li, crtani film je sniman po nekim stripovima. Jel? A koji su to stripovi? Sad sam se malkice iznervirao zbog tog ministra kulture, pa sam ovo ispričao. Stvarno sam nekako se trudio, čak mi je bilo drago kad se napiše sve to, da ne napišu da je taj strip dostupan u Srbiji već nekoliko godina i da ljudi, ako ih to baš zanima, mogu da odu i da pogledaju. Istina, ne mogu baš u biblioteku da odu i da pogledaju, ali mogu da odu u knjižaru, tu jednu jedinu koja je inače sad zatvorena. Pa dakle, zapravo sad i ne mogu. Toliko o kulturi i knjigama za 2010. Ide sad ova priča o ovoj rezoluciji o Srebrenici. Pa, je li to bio genocid ili nije? Hoće li biti jedna ili dve rezolucije? I kakve to veze ima sa nama? Recimo, evo, o tome bih mogao da kažem samo toliko. Na sajtu Peščanika se pojavilo pismo čoveka iz Srebrenice koji sada živi u Australiji. Ja sam to pismo pročitao i taj dan sam preplakao. Nemam više šta da kažem o tome. Ono što mi je bitno u vezi sa tim, to je da sad počinju ljudi da kažu, ma šta ta rezolucija, ona i onako nije iskrena, to se onako radi po nekom diktatu, šta će nam takva rezolucija? Pa ja mislim da je upravo to mi je stvar. Baš to je bitno. Baš to što se to radi po diktatu. Mi očigledno dobre stvari možemo da uradimo samo po nekom diktatu. I onda to nije nikakva stvar zbog koje to treba da odbijemo. Naprotiv, to treba da prigrlimo. I ako neko misli da sad ja kad zagovaram to da treba da se uđe u Evropsku uniju, da ja to radim zašto mislim da ćemo dobro živjeti u Evropskoj uniji ili što će meni lično biti bolje, to nije tačno. Ja ne znam kako će nam biti, ta Evropska unija inače je jedna velika neizvesnost, ali je super da mi idemo ka Evropskoj uniji, da postoji neka volja da se tamo ode, jer je onda to dobar način da nas oni se uslovljavaju da radimo dobre stvari, jer bez toga mi to ne bismo uradili. I zato ja želim da Srbija postane članica Evropske unije, jer iz te Evropske unije, iz ne znam kog razloga, nebitno je koji su razlozi, stižu zahtevi koji su meni prihvatljivi, koji su moralni, i pošto ovi naši ne reaguju na pritisak iznutra, jer smo mi za njih ništa, jer nemamo silu, to je i naš problem i njihov problem, da mi imamo silu, oni bi nas slušali, ali mi pokušavamo njima da objasnimo nešto ono razumno. Znaš, ja mislim da nekad ne treba da nosim pušku o ramenu da bi nekom objasnio da nije dobro da su ubijaju drugi ljudi. Ne treba nekom da pretim smrću da bi mi taj neko poverovao da nije dobro ubijati druge ljude. Ja verujem kad kažem nije dobro ubijati druge ljude da je to dovoljno. E ne, nije dovoljno. I zato mi nemamo nikakvu moć, mi to kao nešto njima govorimo, oni kažu ma samo vi pričajte, ali kad ih ovi pritisnu oni kažu e evo oćemo. I upazi, odjednom se pojavlja Srpska napredna stranka, Srebrenica, veliki zločin, bruka i sramota. E, pa nismo baš mogli o tome da pričamo da smo bili članovi Srpske radikalne stranke. Pa čekaj malo, jel tebi partijska pripadnost iznad tvojih moralnih načela? Ti znaš da ljudi koji su radili u koncentracionim logorima su rekli, ali mi smo samo izvršavali naređenje. Mi smo znali da to nije u redu. Nama je bilo žao. Pa šta da radimo? Pa mislim, ja imam problem s tim stavom. Ja sam smatrao da knjige Fabrike knjiga će imati veću čitanost i veću prolaznost onog trenutka kada, eto, počne da se razgovara o rezoluciji u Srebrenici. Možemo da kažemo da bismo pretpostavili da će u nekom Peščaniku gostovati Boris Tadić i reći, meni je strašno žao što mi nismo pre ostvarili ovu saradnju, ali sve što ste vi radili imalo smisla. Ja bih voleo zapravo da vi budete naši savjetnici u pitanjima medijske prezentacije priče o Srebrenici. E, nije se desilo. Nego odjednom oni nemaju nikakav problem. Da oni sami pričaju sve ono što im se pričalo godinama, oni nisu trebali da čuju, da oni sad sami počnu to da pričaju, da mediji koji su sve vreme poricali da se to govorilo, preuzmu tu priču, da najnormalnije kao da su sve vreme govorili, pa jeste, da, desilo se, ti možeš da pričaš, ali ja sam prvi vikao da je car go, a to se izgleda ne računa, jer sad svi vičemo da je car go, pa kao, šta ima veze ko je prvi viknuo. I ti shvatiš da ostaješ na margini, i dobro, nije to najstrašnija stvar koja može da se desi, ali imaš onda jedan deo iz te grupe, uslovno kažem, ta neka grupa ljudi iz 90-ih, koja je shvatila da će biti zauvek na margini. I onda je rekla, mi ne bismo baš zauvek da budemo na margini, šta mi treba da uradimo? E kako ne bismo bili više na margini, kako bi se nas svi prigrlili? Tebi sad, u ovom trenutku, Vučić ima drastičnije ocene o Srebrenici, jače od recimo Sonja Licht. Jer to je bila cena da Sonja Licht uđe u tu priču. I oni ti šalju vrlo jasnu poruku. Ako hoćeš sa nama, zaboravi moral, zaboravi načela, zaboravi principe. Imaš da radiš ono što ti se kaže. Pošto sam ja jači od tebe, ti ćeš da govoriš ono što ti ja kažem. Pošto su ovi iz Evropske unije jači od mene, ja ću da govorim ono što oni kažu, a ti ćeš onda da govoriš ono što ti ja kažem. To je model koji oni formiraju i to je slika koju nam oni šalju. Ja sam kao urednik prosto radio niz knjiga koje su imale veze sa tranzicionom pravdom. I ja sam smatrao, kada to postane tema, onda će to morati da se uči u školama, studenti će morati da pročitaju te knjige, nevladine organizacije koje bi time da se bave će morati da koriste te knjige, pogotovo kad država tu temu prihvati kao svoju. Šta se dogodilo? Službeni glasnik je počeo da pravi te knjige. I sad pazi, u službenom glasniku imaš red Dobrice Ćosića, red Republike Srpske, red tranzicione pravde. I nikom ne smeta. Taj prostor za koji sam ja mislio da će mi se otvoriti, nije mi se otvorio. Nego su ga oni naprosto zaposeli. Ja sam se nadao da će u jednom trenutku to što ja radim imati neki širi prostor, da će ljudi uvidjeti značaj svega toga i da ću ja onda bolje živjeti. I onda se to ne dogodi. Zašto se ne dogodi? Ne zato što bi se reklo, naše ideje nisu pobedile, jer naše ideje pobeđuju, nego zato što naše ideje se preuzimaju tek tako. Šta je problem sa tim? Recimo, mi možemo da kažemo ovako, pa šta ako su vam preuzeli ideje, važno je da ovo postane bolje društvo. Ja spremam, pa super, jer ću ja naći mjesto za sebe u pristojnom društvu bez ikakvog problema. Problem je što ti u njih ne možeš da se pouzdaš, a da bi jedno društvo funkcionisalo, mora postojati kakva takva izvesnost. Ovi ljudi ti ne nude nikakvu izvesnost. Ti si naprosto naučio da od stranaka na vlasti do stranaka u opoziciji svako je u stanju da izgovori bilo šta što je u jednom trenutku u svojoj karijeri osuđivao kao najgoru izdaju ili kao najveću glupost. I mi zapravo ne znamo koji su njihovi moralni profili i koji su njihovi ideološki profili. Jer oni se presvuku preko noći. I mi s njima ne znamo na šta da računamo. I zato nije nikakva uteha i nije nikakvo ohrabrenje. To što oni u ovom trenutku kažu, pa jeste, taj zločin Srebrenice stvarno bio sraman. Ta isti Vučić može za godinu dana kaže, neka su ih pobili. Onda mu ti kaže, ali ti si rekao čoveče. On će kao, ne, tad sam bio u toj stranci pa sam morao to da kažem, ali sad sam u ovoj drugoj stranci i sad mogu kažem ovo. Njih ništa ne obavezuje ni na šta. Oni prolaze mimo svih znakova i gaze i preko živih i preko mrtvih. Pošto ne umemo da rešimo nijedan problem, pošto nas ne zanima da rešimo nijedan problem, pošto nas nijedan zakon ne obavezuje ni na šta, onda ćemo da pričamo o referendumu o ulasku u NATO. Super. Recimo, ja predlažem kad se izjasnimo oko NATO-a, da počnemo da pričamo recimo o kosmičkim letovima na mesec. Pa predlažem referendum da kome će Srbi da se izjasne da nemaju nikakvih teritorijalnih pretenzija na površinu meseca. Ja mislim da je to bitno. Pre ili kasnije može da se desi da se to postavi kao pitanje, pa je bolje da mi stvari predupredimo i da mi se na vreme izjasnimo o tom bitnom pitanju. Pazi, doneta rezolucija o Skupštini, to kao neutralnost Srbije, što god to značilo. Ovi iz NATO rekli, vi bre nas uopšte ne zanimate, vi kakvi ste bre, kao ne bi vas uzeli sve i da nam trčite u susret. Prosto ono, ne postavlja se kao pitanje, uopšte. I oni kažu, mi hoćemo referendum o ulasku u NATO. Skoro, dobro, nekom budali to palo na pamet, ili 200 budala. Ali, odjednom počne o tome da se piše. Na televiziji, emisija o tome. Po seli ljudi ozbiljno razgovaraju. Joj, viče, ali to nije tema. I u isto vreme kad se ovde pokrene to pitanje NATO, Dodik kaže, a mi ćemo referendum o Dejtonskom sporazumu. Bosna i Hercegovina bi trebala da postane jedna pristojna država, a da bi bila pristojna država, naprosto ona ne može biti uređena ovako kako je sada. Naravno, neko vidi opasnost u tome da Bosna i Hercegovina postane pristojno uređena država i onda bi taj neko to unapred da spreči. I sad se taj neko sklanje za tog Dejtona, mesto kaže, ali pre mi nećemo da to bude pristojna država, jer ovakva kakva je nama baš odgovor, jer tu mi možemo da radimo šta hoćemo. Ne, nego Dejton. Ali onda je još bolja stvar, kaže, taj visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini narušio suverenitet Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Pomenuti zajedno u istoj rečenici suverenitet i Bosnu i Hercegovinu. Nemate ljudi suverenitet, niste ga zaslužili. I sad ovi pokušavaju da urede tu državu da bi mogla biti suverena država, da bi mogla da provodi svoje zakone, da bi uopšte mogla da donosi zakone. To je intencija, da Bosna i Hercegovina konačno postane suverena država. A oni kažu ne, 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 mi smo suvereni već sad. Pa nisi suveren, čim moraš da raspisuješ referendum. I sad kao ovi o NATO, ovi o Daytonu, ko sad tu s kim, da li se tu iko s kim dogovara? Sve o svemu, sve što se događalo ovih prvih nedelja i sve o čemu ja sad pričam, zapravo sa stvarnim životom nema nikakve veze. Mi pričamo o stvarima, a ono, raspada se na sve strane, država pokazuje da nije u stanju da funkcioniše, da nije u stanju da deluje. Oni zapravo pokazuju da im je očajnički potrebna pomoć sa strane i zato su spremni da prihvate čak i to da kažu da je u Srebrenici bio zločin, ali mi u javnoj sferi, mi ne umemo više da artikulišemo stvarne probleme. Znači, ja kad kažem problem je ekonomija, problem je kako ljudi žive, to nije artikulacija problema. Ja ako kažem problem je da nas vode ljudi koji nemaju rešenje, koji nemaju viziju, ni to nije artikulacija problema. Jedini nivo na kojem ja umem da artikulišem problem jeste da kažem knjižara Beopolis ima važeći ugovor sa gradskim vlastima. Gradske vlasti su prekršile taj ugovor i ništa nisu uradile da kompenzuju knjižaru Beopolisu i sa tim. To je nivo na kojem ja mogu da razgovaram. Ali onda ljudi kažu, ali to ti je nebitno. I sad ja ne znam. Kad se baviš tim konkretnim stvarima, onda to deluje kao suviše sitno i suviše malo. A kad pričaš o ovim krupnim stvarima, onda shvatiš da to zapravo sa tim stvarnim životom nema više nikakve veze. Jer ti oni nameću teme koje nemaju veze sa životom. A ovo što ima veze sa životom, to nam sve nekako deluje malo i sitno. I stalno smo između ta dva. Ja mislim da je problem zapravo što tih malih i sitnih stvari ima toliko da ljudi ne mogu zapravo da to prihvate na taj način. I kad toga ima toliko, mora da je problem negde na jako nekom apstraktnom nivou. I onda mi sad kao ono, pokušavamo da naciljamo koji je to apstraktni nivo. A ja mislim da je problem zapravo baš to. Jer si zaposlen kao ministar kulture. Radi svoj posao. Nemoj da ideš na festival koji sa građanima Srbije nema nikakve veze. Objasni nam kako ćeš da rešiš pitanje otkupa iz 2008. Smanjen ti je budžet. Kakvi su ti planovi? Nemojte više da finansirate samo svoje drugare. Ali ti kad imaš praktično opštu saglasnost da se zakon ne poštuje i ne sprovodi, te bi zakoni ničemu više ne služe, kao što smo i vidjeli. Mislim, mi imamo primjere za to. Mi imamo ustav koji se ne sprovodi, mi imamo zakon o lustraciji koji se ne sprovodi, mi imamo zakon o kulturi koji se ne sprovodi, zakon o građevinskom zemljištu koji se ne sprovodi. Znači, kad postoji saglasnost da zakon ne poštuje, znači da ni zakoni nisu rješenje. E sad, mi možemo da apelujemo stalno, ne na njihovu savjest, nego na to da to kako oni rade, da će to dovesti do urušavanja. Kad se zemlju uruši, neće biti dobro ni njima, ni nama. Možemo to da im govorimo ili možemo naprosto da čekamo da se sve sruši. Zanimljivije je da im govorimo nego samo da čekamo. A možda i ovi drugi koji bi, ne znam, to, Evropska unija, pa bi oni, znaš, oni isto pritiskaju. Sad mi odavde pričamo, neko odande pritiska, nije baš da uliva nadu, ali šta drugo da radimo? Zaista, šta drugo da radimo? Ti imaš na lokalnom nivou ljudi koji se kandiduju, on mora stranci da da spisak sigurnih glasova. Koliko on glasova može da dobije u toj izbornoj jedinici? Kako on dolazi do spiska tih glasova? Kako on pregovara s tim ljudima? Tako što im nešto ponudi. Šta on može da im ponudi? On može da im ponudi samo ono čime će raspolagati kada dođe na to mesto. To su državni resursi, posao u opštinskoj administraciji, sredstva iz opštinskog budžeta za nekakav razvoj, može da ponudi da im zaposli sina kao vozača, to može da im ponudi. I to im se i nudi. I dođeš na vlast, moraš da ispuniš svoju obavezu, jer ako je ne ispuniš, nećeš dobiti sledeći mandat. To da nama državni aparat raste i da se sve više ljudi vezuje za budžet, egzistencijalno vezuje za budžet, ti zapravo ne govori o ekonomskom stanju zemlje, nego ti govori o ideološkom, o legitimacijskom stanju države. Ova država nema legitimaciju, ova država kupuje legitimaciju. Kupuje tako što niko iz stranaka ne ume da ponudi ništa bolje od radnog mesta šofera za sina čoveka koji će glasati za tu stranku. Ima priča u nekim opštinama, ovako ljudi dolaze na posao, pošto svaki saziv novi lokalnih vlasti zapošljava nove referente, nove činovnike u opštini, i ne može da otpusti ove prethodne. Onda ljudi dolaze na posao ovako, pošto nema dovoljno kancelarija, jedno vreme su radili u hodnicima. Onda i u hodnicima više nije bilo mesta. E sad je, kad ko dođe na posao? Pa ko dođe prvi uđe u kancelariju, a ovi koji dođu pa nema više mesta, oni se vrate kući. To što nama država ubrzano raste, nije problem ekonomije, nego problem legitimacije države. Ova država nema legitimaciju, nema opravdanje, ona nema razlog za svoje postojanje. Jer mi smo svi u ovoj državi nesrećni. I onda se to ublažava tako što ćeš reći, e pa dobro, evo tebi ovoliko, evo tebi ovoliko, i podeli se to nešto malo i kao ajde, ti sledeći put kad izađeš na izbore kažeš, da, zaposlio mi je sina, imam sad i ćerku, aj glasat ću za njega, možda ga ubedim da mi zaposli ćerku. A ne kao, e, ovaj čovjek je rekao da će napraviti to, to, to i to, ako budem sad bolje radio, razvit će mi se firma, zaposlit ću i sina i ćerku u svojoj firmi. Ne, ti znaš da ne možeš ništa da napraviš ako se ne dogovoriš sa njima, i onda zapravo svoje, to jedino malo što imaš, a to je taj glas, ti se cenkaš s njima i pogađaš za te sitne ustupke, to sitne ustupke, to sve mora da se raspadne u jednom trenutku. I to je tako da ja mislim da taj ubrzani rast državnog aparata i to arčenje resursa nema nikakve veze sa ekonomijom, ima veze sa tom legitimacijskom osnovom na kojoj počiva ova država. E sad, to što je zapravo nemoguće da mi svi budemo državni činovnici, jer neko mora da radi, neko mora nešto da proizvodi, neko mora nečim da se bavi da bi se punio taj budžet, to njima u ovom trenutku još uvijek nije došlo do pameti, šanse za haos su ogromne, iz haosa možda izađe nešto bolje. Možda ne treba da budemo očajni zbog toga. Možda to što mi njima stalno govorimo, ali vi vodite sve ovo u nekakav potpuni raspad, možda mi grešimo, možda taj raspad treba nastupi što pre. Daj svi da radimo za državu, svi da budemo opštinski referenti, šta god, nije bitno. Nek se raspadne, šta da radimo. Stalno se potencira to da je u Srbiji problem ekonomija. Ona jeste delom svakako problem, ali Srbija ima i probleme koji su suštinski za funkcionisanje jedne države. Nema ono jezgro koje čini da ljudi dobrovoljno prihvate ustav i zakone ove države. To je sve vreme cenkanje i pogađanje. Ja ću poštujem ustav, ali ti meni daj ovo. To se vidi na onim najspornijim mestima, na najproblematičnijim mestima se vidi da upravo tako funkcioniš ova država i da tu nema ničega ni od principa, ni od uverenja, ni od neke vizije. A to je Kosovo. Ti imaš na Kosovu to preklapanje. Institucije Kosova, imaš institucije Srbije. Imaš ljude koji su se našli na teritoriji gde su se te ingerencije preklopile. Šta su oni uradili? Pa dogovaraju se s jednima i s drugima. Zato što oni sami ne veruju ni jednima ni drugima. I on kaže, pa daj bre da uzmemo i od jednih i od drugih. Znači na tim ključnim tačkama, na tačkama koje su ključne u toj ideološkoj strukturi, u toj legitimacijskoj strukturi kojom se, jeli, opravdava postojanje ove države. Na tim mestima ti vidiš da se to raspada u param parčad. Znači, ti ljudi koji bi molili da budu otelovljenje svih tih vrednosti, ti vidiš da su oni prvi spremni da odustanu od svega zarad tog nekog malog, ličnog, materijalnog interesa. Da li ja tim ljudima nešto zameram? Ne. Njih maltretira ko stigne i kako stigne. I oni ljudi kažu, ajde izvučemo onoliko koristi koliko možemo, jer nikome od ovih onako ne verujemo. Znači, oni su nam daleko i mi to ne vidimo. Ali ako se bavimo tim stvarima, ako vidimo koje su to žarišne tačke tog ideološkog konstrukta u kom mi živimo, i kad vidimo kako se ljudi tu ponašaju, kako se zvanični organi tu ponašaju, vidimo zapravo da sve ide do đavola. I da tu nema ništa, ni od uverenja, ni od nekakve iskrene posvećenosti onome što se javno izgovara. Dakle, ljudi koji žive na Kosovu su dovedeni u situaciju da, iako su najviše izloženi, iako bi tu trebalo da bude najviše i moralne i principijelne i kakve god podrške, oni su zapravo spremni, sklapaju dogovore i sa jednima i sa drugima, da iznevere i jedne i druge, jer zapravo oni najbolje osjećaju koliko su iskrene sve te priče koje se pričaju nama ovde. Deca treba da idu na ekskurziju. Ekskurzija nedelju dana 600 evra. Sad ja sedim i pričam s mojim detetom, sad ona bi naravno da ide. Pa kažem, pa man, 600 evra. Pa da, ali to je, ne znam, posljednja ekskurzija, to nam je posljednji put da ćemo biti zajedno, bit će nam divno, bit će nam lepo i sve ostalo. Kažem, dobro, ajde i da mi možemo da pozajmimo i da možemo nešto drugo, jer kao vidiš da je stalo detet, jer znaš, hoćeš da se polomiš. A kao sigurno ima dece koja ne mogu to da plate. Kaže ona, pa šta, i onako ima na tih 600 evra od nas 30, njih troje mogu da idu besplatno. Pa kažem, čekaj malo, jel tebi to malo nije neprijatno? Umesto da se dogovorite da ekskluzija košta 200 evra, pa da svi platite i da se svi osjećate kao jednaki, vi kažete, mi ćemo damo 600 evra, ovih troje jadnika neka idu besplatno. Kaže ona, a što tako je? Pa kažem, što sam da ti ne veš? Evo ja ti kažem, nemaš te pare, idi se javi da ideš besplatno. Pa ne mogu. Pa kao bez veze mi. Pa ako što misliš da ovo troje, da njima neće biti bez veze, pa što bi im bilo bez veze? Dogovaraju se za novu godinu i sad, mislim, ne možeš da veruješ, svi da daju po 2000 dinara. Ja kažem, bre, ste normalni vi 2000 dinara, zašto 2000 dinara? Pa znaš da kupimo hranu i piće. Ja sad mislim, Boga mi će to biti mnogo pića. Kažem, znaš šta, mnogo je to, aj vi dogovarajte se ponovo da to boje. Dogovore se oni na 1000 dinara. Daju deca novac i onda njih pet smisli da jedno dete ne treba da ide. I mrtvi ladni, uzmu 1000 dinara, vrate tom detetu i kažu ti ne možeš da dođeš. Ja kažem, ti ne možeš da ideš na tu novu godinu. Zašto ne mogu? Kako smeju tom detetu tako, to nema veze sa mnom, meni je strašno žao, ja sam rekla da mi je žao, ali kao tamo će biti svi moji drugari, ja hoću da budem tamo. Pa ja ne možeš da budeš tamo jer to nisu dobri drugari. Ma šta pričaš ti sa tim tvojim pričama, stalno ti nešto. Recimo, jako ih je pogodilo ovo sa knjižarom Beopolis, pa im bilo drago, pa hoće da pomognu, hoće da nose knjige. Super, kao, negde se hvatamo, a negde potpuno se mimoilazimo. Znaš, meni deca kažu, pogledaj kako živimo, pritom im ništa ne fali, naravno, ali pogledaj kako živimo zato što si ti rešio praviš te knjige. Pa kao, znaš, nemam da odgovorim. I onda se pitam, zašto su oni spremni? Kako će oni sutra da artikulišu neki svoj bunt, neko svoje neslaganje, neko svoje pretivljenje, ako im u tim formativnim godinama potpuno oduzeto, ukinuto ili im nije dato osjećanje solidarnosti, uzajamne saosećajnosti. Ja se užasavam, zamisli kakvom će društvu živjeti moja deca.
Peščanik. Nema mnogo veselih lica u Srbiji i zato je bilo dragoceno videti fotografiju novog patrijarha Irineja i starog predsednika države koji je pohitao, kao što znate, u patrijaršiju da Irineju potvrdi patrijarhu novom da crkva ima veoma važno mesto u njegovoj državi, da treba ubrzati radove, ali ne na gazeli ili narodnoj biblioteci, nego na hramu Svetog Save, da treba učiniti sve da na dostojan način 2013. godine u Nišu proslavimo 1700 godina od Milanskog edikta. Rekoše to poglavar crkve i duhovnošću prožeti šef države, sedoše u svoje crne limuzine i odoše da se počaste. Vidim da se i gradonačelnik Niša uzbudio zbog toga što za proslavu 1700 godina od Milanskog edikta neće dobiti hotele da smesti visoke crkvene velikodostojnike šefa države i traži pare iz budžeta. Bogate Nišlije su, kao što znate, odlučile da finansiraju izgradnju tog čudovišnog velikog krsta koji će se vidjeti iz Vaseljene, ali hotelski odaje mora da plati država. Naravno, postavlja se pitanje zašto ne bi svi oni otišli da prenoće u neki obližnji manastir. Kad to kažem, ja mislim sasvim ozbiljno, jer mislim da bi to bilo prikladno za tu priliku. Zar Nišlija, car Konstantin, nije pre 1700 godina svojim ediktom oslobodio hrišćane? Zar nisu do tog trenutka bili proganjani kao zveri? Ali još je crkveni istoričar u sebi opisao kako su tada na carevu zapovest kod njega stigli episkopi koji su na telu još uvijek imali teške ožiljke od mučenja i kako su se, čim su stigli na dvorac, raspojasali i, kako kaže, ležali su na istom jastuku sa carem. Po rimskom običaju, kao što znate, jelo se i pilo ležeći, sad se to radi sedeći i to je jedna od retkih razlika. A u 15. veku je neki dominikanac pisao: u prvim vekovima crkve putiri su bili drveni, a sveštenici zlatni. Danas su putiri od zlata, a sveštenici od drveta. Ne znam od čega je novi patrijarh, ali ovih dana baš puno i baš svašta pričao. Nešto je ohrabrivalo, na primjer kao vreme je da se sretnemo sa papom. Onda je uspio izgleda da uvredi muslimane, pominjao je naravno obavezni sastav Zenicu oka Kosovo. Svašta je govorio, samo na ovom srpskom patrijarhu nije padalo na pamet da jednog jedinog časa, na primjer, kaže: pomolimo se, braći i sestre, za stradale na Haitiju. Pomolimo se za duše onih koji ovog časa umiru ispod ruševina. Za kraj emisije slušat ćete našu stalnu sagovornicu Biljanu Srbljanović. Biljana je u Beograd došla iz Beča, tamo je u Burg teatru održala jedno predavanje. To je velika čast zbog toga što su u ovom poznatom teatru odlučili da piscima iz Srednje Evrope daju priliku da govore. Biljana je bila treća otprilike po redu i evo za početak razgovora o čemu je tamo u stvari bilo reči, a onda ćemo preći na ove naše teme.
Oni su samo napravili taj kao koncept, u stvari Muzilov Čovek bez svojstava, koji de facto kultni roman, ajde da kažemo nekoliko generacija, a ja verujem da je moja poslednja. Ima taj pojam kakani, odnosno kauntka austro-ugarska, ali u nekom vrlo ironičnom, nežnom ironičnom smislu. On je to tako i nazvao i to je ostao taj pojam. Čitav roman se bavi time, nije ni važno, ali de facto su oni zaključili da sada, mislim, 100 godina kasnije, 99% tih zemalja bivše kakanije su ponovo u kakaniji, odnosno u Evropskoj uniji. I sada oni zovu iz te Srednje Evrope svakog meseca drugog pisca da svojim nekim literarnim ili pesničkim ili kako god doprinosom prosto kaže nešto o tome da li je to sad zaista neki novi, ajde da kažem, umetnički prostor, oni to zovu poetska republika Kakanija, da li mi zaista delimo nešto zajedničko, da li od toga može nešto da se napravi, da li to ima veze sa tim nekim ranijim srednjeevropskim identitetom, pripadamo li jedni drugim ili ne. Svako piše šta hoće, tako da je u pitanju literatura, nije u pitanju neki politički govor. E sad, ono što je meni zanimljivo, što je to dosta je propraćeno ovako u medijima tamo. Dosta sam šokirana potpuno nepromenjenom slikom Srbije od pre gotovo 10 godina do dan danas. Znači, taj nekakav dosta loš, ajde da kažemo tu glupavu reč, imidž Srbije, nekako zakucano tamo stoji. I onda sa velikim iznenađenjem sam se suočila sa novinarkom, ne znam, Salzburga, nije ni važno, koja meni kaže: evo, ja sam sada izvukla kao patrijarh srpski je rekao, prvo što je rekao po ustoličenju, Kosovo je srce Srbije i nikada, mislim, neće da pustiti Srbiju. Pa ja kažem, što se sad i vi time bavite, što vas briga, šta sad tebe, majke ti u Salzburgu briga, mene baš briga što je rekao novi patrijarh na temu Kosova, što tebe briga. Ali ti u stvari vidiš da samo kroz taj nekakav ugao nas vide i dalje opet ta priča, ponovo izlazi priča, znači oko deklaracije Srebrenice, i koliko god da ja imam taj neki kao zadatak uvek, kao da ipak malo nekako probam da izmoderiram stvari pa da kažem, pa dobro, mislim, i papa je rekao ne treba prezirati, mislim, ono koje ljudi pričaju gluposti, a pogotovo kada su na čelu neke religiozne organizacije, onda imaju u opisu radnog mesta da pričaju neopisive gluposti, ne znaš što se mi bavimo tima, šta nas se to tiče. A onda, znači, evo, kao deklaracija o Srebrenici, mislim, do pre neku godinu je bilo nezamislivo da se uopšte sada raspravlja, a sada se barem raspravlja. I sad crvenim, jer lažem ženu i ona me gleda i ja znam šta ja mislim, jer ona mi postavlja u stvari suštinsko pitanje. A pitanje je, šta je bre vama? Pitanje je to, u čemu je problem? sa deklaracijom o Srebrenici. U čemu je bilo? Tamo nisu pobijeni ljudi. Jer vama nije žao? Ajde samo mi odgovori se, daj ne, nema šta dalje da razgovaramo. Nisu više u pitanju ni novci, ni odštete, ni ugled zemlje, jer ga nema, kao što vidimo, nema ga. A da ne pričam da nije u pitanju čak ono ni geografska realnost. Mislim, sad ja njoj kažem de facto, pa kao Srbi znači neće nikad prihvatiti nezavisnost Kosova. Ja kažem, pa Srbi su najme prihvatili, pošto tamo ne idu, ne mogu da uđu. Ne razumem kako sad ja ne prihvatam da zemlja nije ravna ploča. Pa, važi. Onda imaš drugi novinar koji dođe, mislim, dobro, Austrija je jedna konzervativna zemlja, ali koji najnormalnije dođe i kaže kao, ali Evropska unija je u velikoj krizi već sada, zašto nama su potrebni te tenzije koje vi očigledno međusobno niste rešili, da ih usarite ovde. To u stvari jeste činjenica da je Evropska unija u ogromnoj krizi. Ona je u ogromnoj krizi zbog njih samih. Ali su one, ja mislim, u ogromnim krizama sopstvenih identiteta. Ti kad pogledaš mapu, na primjer ovako, 2000-te, Evropska unija 15 članica 2000-te ima. Mislim da 13 članica tog trenutka ima socijaldemokratske partije na vlasti. Socijaldemokratija kao ideja je u suštini stvaranja Evropske unije. Znači, ajde da kažemo, jednakost, otvoreno društvo, pravedna raspodela dobara. To je 2000-te. 2010-te. Znači, sad sam pročitala negde od 27 zemalja, sad 27 zemalja ima, 22 je desnica na vlasti. Šta se dogodilo za 10 godina? Čak imaš vrlo ozbiljnu, opasnu desnicu, pogotovo u novim kakanijskim zemljama, Mađarska i ne znam. Znači, nešto se ozbiljno dogodilo u tim samim zemljama, u nečemu je se tok istorije obrnuo i da im je otvorilo to jedno more velikih problema. Velika je polemika u Francuskoj kao kod nacionalnog identiteta. Prvi put da je država osnovala naciju, a ne da je nacija osnovala državu. Osnovali su ministarstvo za nacionalni identitet, u stvari je to ministarstvo za emigraciju. To je zapravo borba protiv emigracije, oni hoće da zatvore granice. Znači oni sada već i moraju da imaju to što kažu poljskog vodoinstalatera, ali oni više neće svaku, kako sami kažu, severnoafričku bedu da im dođe, jer oni traže da se ti integrišeš u društvu. I to naravno stvara ogromnu islamofobiju. Znači to su pre svega protiv crnih, protiv Arapa i protiv islama, za početak. Zbog toga što je jezgro Evropske unije laička država, a naša nije ništa. U to neki procep, brisani prostor koji se nametnu tako što sve druge vrednosti su izbrisane, nema ništa, e onda oni sada pune tim nekim, ajde da kažemo, maškarama. Za mene su to maškare. U toku bile od patrijarhove smrti do izbora novog patrijarha. Uopšte ne želim da diskutujem niti o bilo čim religioznim osjećanjima, niti želim da diskutujem moje. Ali ja samo ne razumem kakva je to neodgovornost države da te mere ustupa mesto nečemu čime ne može da vlada. Oni ne mogu da pruže odgovor štrajkačima, oni ne mogu da pruže odgovor za krizu, oni ne mogu da pruže odgovor za nemanje struje kad se svi greju na struju i kad je hladno. Znači, oni nemaju odgovore na ovo zemaljska pitanja i oni taj brisani prostor popunjavaju okretanju, lažnom okretanju, nekom bigotskom zagledanost u neki drugi život, koji nije prirođen savremenom čoveku i koji nije prirođen ljudima koji nemaju neku frustraciju. Ako sa 40 iznenada postaneš vernik, ti imaš neku potrebu koju neko treba da ti popuni. I ti moraš tu da se lažeš. Kad to država počinje da ti popunjava time, ja nemam radnicima šta drugo da kažem, nego da kažem divan nam je novi patrijarh, ili nije prilika da razgovaramo o tim problemima, pošto smo u žalosti za starim patrijarhom, ili ova država poštuje moralnost, skromnost i, kako da kažem, nerasipništvo, ili vidiš kako svi volimo patrijarha i se vozi autobusom. Jadna ta crkva, jadna ta država, kad je najveći kvalitet patrijarha u tome što nije bio lopurda, dok su svi oko njega bili. Ja ne razumem o čemu mi razgovaramo. Ja uopšte ne verujem u iskrenost tog glumatanja i uopšte tog povezivanja države i crkve, tako se to izračunalo, ali mislim da se uvodi nešto što se neće moći kontrolisati. Ti ćeš dati toliku moć, ajde da kažemo možda ne ni nominalno, a možda se desi da izglasaš neki zakon u kome će se crkva pitati za državne stvari. I ti ćeš doći u situaciju da sam sebi pucaš u nogu i da nećeš moći da kada budeš bio primoran da se ponašaš u skladu sa kalendarom i vremenom, nećeš moći to da uradiš. I ja sam primetila ovde, i to traje možda već jedno dve godine, znači sistematsko urušavanje svaka vrsta institucije, znači i parlamenta, značaja vlade. Jedan čovek drži to, taj je šef partije. Ko zna ko je ministar, uopšte nije važno, i njima se podsmevamo, njih tretiramo prosto na nivou kao što tretiraš ljudi iz Velikog brata. Malo kao, evo, ove debile pratimo kako se snalaze u kući Velikog brata, to je za njih vlada. A znamo da je u stvari vlast u rukama šefova partija pa do najmanje i u stvari u rukama ovoga glavnog baje koji pravi te kombinacije. Znači, ne postoji nikakva druga vrsta institucija. Istovremeno ti se pojavljuju te populističke priče pitati narod. Pa sad ćemo mi referendum o NATO-u. Mislim, referendum o NATO-u i potpis do 200 ljudi je potpuno nevažan. Svi znamo da sam ja protiv ulaska Srbije u NATO, tako. Moja duboka pacifistička ubeđenja meni ne dozvoljavaju da izgovorim rečenicu da je to neophodno i bolje za Srbiju, iako znam da je to tako. Ali ja to samo ne mogu da izgovorim i neću. Ali referendum oko toga ulaska u NATO nije uopšte važan zbog NATO-a. Važno je da je predsednik Tadić rekao narod će se pitati o tome. Znači, mi potpuno ukidamo koncept šta je demokratija zapravo. Okrećemo se toj participativnoj demokratiji koja izgleda, sad ćemo da stanemo na livadu i da izvičemo zakon. Drugo, čini mi se, i to je tipično za srpske konzervativce, oni se uvek bave time da nasamare protivnika. I oni su prozvali priču o referendumu za NATO 3 dana nakon što je prošao referendum u Švajcarskoj. Oni se bave stalno kako mali Radojica da nasamari Turčina, a ne da ga pobedi zato što je pametni, hrabri, brže trči, bolje puca. Ne, nego će kako on da njega i šibicari. Tako će oni da i šibicare vlast ovde, što će nametnuti ako se pitamo o NATO na referendumu direktno, a što se onda ne pitamo o abortusu, a što se onda ne pitamo da li je crkva zvanična državna crkva. Oko svih ključnih pitanja koje ljudi imaju emotivan stav. Tako se pita na referendumu. Znači, to nije, ne može da bude pitanje normalno. Ti kad si postavio pitanje ozbiljno na referendumu, kao što je bilo za Ustav Evropske unije, on je propao. Referendum je propao, niko nije ne razumeo. Jer ti ne možeš da pročitaš prvo, ne razumeš Ustav, ne razumeš finese. Na referendumu se postavlja pitanje za ili protiv. I ti glasaš prema crevima, srcu, iz nekog afekta. Zato narod ne treba piše zakone. U demokratskom svetu to je itekako pažljivo regulisano. Znači, ti ne možeš bilo kakav referendum da propišeš. Sada u Evropskoj uniji ti imaš po novom ustavu, postoji građanska inicijativa, možda traži bilo šta, ali mora bude 1 milion potpisa i tih 1 milion potpisa da traže od Evropske komisije, da Evropska komisija onda odluči da li će da traži ili ne raspisivanje, na primjer, nekog referenduma za nešto. U pojedinim zemljama, ja sam to baš gledala kada je bilo oko Švajcarske, zavisi od zemlje do zemlje. Švajcarska u stvari najgore, njima je dosta 50.000 potpisa i možda postaviš bilo koje pitanje. By the way, istovremeno je bilo postavljeno pitanje na istom referendumu, jedno je za zabranu minareta, i da li ste za zabranu izvoza oružja i materijala za ratovanje vojnog materijala Švajcarske? I to su rekli nismo. Švajcarci su rekli nismo, što? E sad na tom talasu ti sad imaš ovde ove nadmudrivače, sad će ovaj da ga nasamari sve i da kaže, po evo referendum, to je participativna demokratija, evo mi ćemo sada da postavimo referendum, da ste vi za NATO ili ne. Kako na to pitanje ljudi mogu da odgovore? Ti ne možeš da postaviš na referendumu jasno pitanje da objasniš šta tačno znači ulazak u NATO, koja to vrsta reforme znači, kakvi su uslovi, da li mora ili ne mora i šta će značiti ako kažeš ne. Znači ti to sve, uopšte to ne, nego samo je ono, jel si za Zvezdu ili si za Partizan, pa ajmo sada na referendum. I kada jednom to prođe, onda zašto sutra ne bi prošlo, a da smo republika ili smo monarhija. Znači mi možemo sada da se postavljamo unazad pitanja koje hoćemo, pa da stignemo i do toga, pa da li je zemlja ravna ploča ili nije. Onda znači je sve dozvoljeno, postoji nešto što je regulisano zakonima, u Francuskoj referendum na građansku inicijativu može 1/5 poslanika mora da potpiše i plus 1/10 biračkog tela, znači 4,5 miliona stanovnika mora da potpiše. Znači oni su sada odlučili da privatizuju poštu i to je velika afera tamo. I digla se cela Francuska pa su skupili samo 2 miliona potpisa. Nema referenduma o pošti. Znači, mnogo je teško skupiti 10% potpisa sa ličnim kartama u građana upisanih u birački spisak. To je odgovornost, a ne ovako, ajmo na livadu pa da vičemo. Mi se sada dovodimo u situaciju da ćemo tako ad hoc pružati prostor svakome I doći ćemo u jednu situaciju da više stvarno nećemo moći, ako smo mi uneli u preambulu Ustava, da nećemo priznati nezavisnost Kosova. Ako ti uvedeš crkvu na velika vrata da te odlučuje o državnim pitanjima, da ti barabar stoji. Ako si istovremeno uveo i nekog pseudoprestoronastavnika da stoji u Republici kao neki predstavnik, ne znam čega, neki vlasti, pazi, on nije ni prestoronastavnik. Molim da se u Srbiji prestane pogrešno predstavljati građanin Karađorđević. On je pretendent. Znači, on nije presuno nasilje, Srbija nema presto. On je pretendent. I to je njegovo zanimanje. Ako si ti uveo i njega, ako si ti sad uveo da i radikali bivši u stvari mogu biti neki drugi, znači pseudoevropska stranka, pa si sada doveo crkvu, pa ćeš prozvati onda da bude, šta će nam parlament? Koji će nam đavo? Kad viš da su to neki ljudi što se sudaraju kolima, prelaze preko leševa, otimaju dnevnice, švaleraju se sa vozačima, pomoterima, ti imaš sada dežurnog paparaca, kurira, čovjek što sedi svaki dan ispred skupštine i gleda ko se dede parkirao. Ključno je što mu nisi gledao poresku karticu. Što će tebi paparacu kurira? Prijavio porez? Čime je zaradio to? Je li opravdao? Što nije u zatvoru? I ko je odgovora za to, a ne da mi ga paparaco kurira slika i da mi nakon toga govorimo, vidiš ti ove poslanike što nam radi, pa koji će nam đavo taj parlament? Pa ajmo onda svu vlast da damo predsjedniku zemlje, ajmo da on zajedno sa prestolonaslednikom, kako se predstavlja, odlučuje, jer ko zna, mislim, možda izvičemo i prestolonaslednika. Mi se vraćamo čovječu tu polu. Mi se vraćamo, ćemo da izvičemo Karađorđa. Znači, ne postoji sistem više nikakav, a ne razumemo da Evropa neće više. Znači, oni neće više to. Mi ne vrtimo se na jednom mestu. Mi vrlo jasno idemo u jednu tačku i ta tačka je zapravo sistematsko urušavanje savremene moderne demokratije i okretanje zapravo jednoj novoj vrsti poludiktature koja i vlada, na primjer, bivšim sovjetskim republikama, ali ovo je Azija, ovo je moj kraj. A mi sada upravo vršimo vrlo sistematski spajanje i integrisanje svake vlasti i izvršne i zakonodavne, finansijske, svake vrste moći. Pa sada traže, oni hoće da uzmu monopol i na tom duhovnošću. Država uzima i na to počinje da grabi monopol. Ja sad više ne smijem da kažem da mene stvarno, ali stvarno me ne zanima ko je novi patrijarh. Prvo što sam uradila, gledala sam Utisak nedelje gde su ljudi prepričavali kao anegdote o Titu. Kad je Pinki video Tita prvi put, tako su ovi kad su prvi put videli novog patrijarha. Ja ga znam od 56. ja ga znam od 55. A meni je rekao doktor kad sam jeo grožđe i pio vode, i rekao sam, boleo me grlo. Da li mi moramo to da gledamo, ljudi? Da li mi moramo tome da prisustvamo? A da ti istovremeno vidiš da niko od njih ne razume oko čega je sukob u crkvi. Šta znači, znači, novi način službe i stari način službe? Da se ne radi samo otvorenim, zatvorenim vratima, nego se radi o odnosu sa ljudima. Da ako to promene, moraju mnoge druge stvari da promene. To je suština. Znači, o tome se uopšte ne priča. Ali ako te već zanima, ajde da razgovaramo o konkretnim stvarima, a ne da se odjednom utrkujemo, čoveče, koliko je puta video pokojnog patrijarha u trolejbusu i kad sam prvi put video novog patrijarha i kako si se tog trenutka osjećao. Ja se sećam kad je drug maršal Tito umro, ja sam bila u prvi razred osnovne škole, ja mislim i drugi, i mi smo morali jedan po jedan da ustanemo 5. maja, da kaže svako, da priča svojim rečima izraženo, gde si bio u trenutku kad si čuo da je Tito umro, i šta si tad radio? Sad ja znam, to je bila nedelja popodne, ja sam bila napolju, igrala sam lastiš. Ali znaš, ti negde znaš da nemaš što da kažeš, jer to nekako nije u redu. Mislim, a onda ako ispričam istinu, ja se odlično sećam da je moj čale u neviđenoj panici uhvatio svoje odelo civilne zaštite i shvatio da mu je otkinuto dugme, jer je ugojio i nije mogu da uđe u pantalone. I ono je shvatio da mora da obuče odelo civilne zaštite. I da je to nastala neviđena panika u kući, ušiti dugme na eto. I da sad kako i to ispričam, mislim, možda će da me otere u ćošak. Sad odjedno mi gledamo ovde, nama ljudi ozbiljni, neki šator teolozi, sveštenici, da ne pričam, novinari, analitičari pričaju o tome gde si bio kad je patrijarh izglasan. I da si jeo grožđe i pio vode posle toga. Da li je moguće da mi učestvujemo u tome? To su neki maškare. Nemam ništa protiv, ali to znači da oni nama kao neki body snatchersi uzimaju monopol i brinu na mozak, čovječe, i na moralnost. Sad ti moraš da si tronut time. Nisam tronuta, ne zanima me. A sad ti to nekome da kažeš, ovdje će da ti kažu ništa ti ne valja, sad ti ovaj smeta, pa vidiš da je ovaj super, da nije barem onaj. Pa šta me bre briga, bre, to su njina posla. Mislim, od kad se to mene tiče da je non stop svaki dan na naslovnoj strani, znači, odlučit će patrijarh o tome da će papa da poseti državu ili ne. Hey, hello, zašto će patrijarh o tome da odluči? I da li to znači kada bi patrijarh odlučio da papa dođe i poseti državu, a na primjer predsjednik države je protiv toga, šta ćemo onda? Mislim, ne razumem, ili ćemo i o to na referendum. I ti vidiš da se granice više potpuno brišu. Ne samo da svi zajedno svuda vladaju, da su svi na vlasti, nego svi isto misle i svi samo tačno znaju koga treba neutralisati. Da li ljudi shvataju da se tako na mala vrata nameće jedan koncept vladanja ljudima, gde te više niko ništa ne pita, da je tebi važnije koliko košta flat screen TV, nego šta ćeš da gledaš na tome. I da mi nismo bre fan, mi smo mnogo bre dosadni. Daj bre, idi bre ti voli tvoj čošak što mračiš. I uopšte, koga briga bre šta mi pričamo i nekako pismo oni ljudi što kao kad te dovedu na neki porodični ručak, pa oni svi ne jedno isto pričaju, na primjer, vidiš ti ove Arape kakvi su, a ti kažeš, pa dozvolite, mislim, to osjeća što je protivzakonito, to nije ni ljudski, nisu svi Arapi isti, onda te se svi okrenu ka tebi pa te gledaju, a ti onako, u stvari ništa nisam ni rekao. Pa i u toj našem načinu razmišljanja, ajde da kažemo jednog beskompromisnog građanskog, ima ovi razumni i sa njima se može i može i da se vlada i da se dogovorimo i oni će da dignu ruku kad treba, a ima ovi drugi nerazumni, pa loćiš ti baš sa nerazumnima, ako ti nešto fali, evo ja ću da ti ponudim vertikalu i horizontalu, lezi samo, gledaj na kanalu kako će patrijarh da ti reši sve probleme. Meni je super u Muzilu, dakle, u tom Čoveku bez svojstava, koji mislim i da će genijalan roman da se čita ovako. Ja sam davno ga čitala, a sad se pojavio novi srpski prevod. I onda sam nedavno ponovo počela čitati, a to ga čitaš ono kao Bibliju. Otvaraš ga ponegde, kao Selina. Meni je on više kao Selin nego kao Proust. I on je stvarno mi, to je taj ovaj naš kraj. I ti ga otvoriš ponegde. I onda ima, mislim, on ima tu stalnu potrebu da u vreme kad ti imaš nemačku filozofiju koja stalno teži tome da napravi sistem. Sistem mišljenja, jedan totalitarni, sveobuhvatni sistem koji daje odgovor na svako pitanje. A ovaj Muzil, prvo mu nije roman nego esej. Esej je na francuskom pokušaj, to je pokušaj. I onda on stalno traži, ali traži i traži i traži i onda nikako ne može da nađe. I onda ima onaj jedan general kad dođe i kaže, otkrio sam, znam tačno ko ima tajnu svih znanja na svetu koji jedini može da ti kaže generalni odgovor na sva pitanja. Bibliotekar, taj će da ti kaže tačno gde si i na kojoj polici nalazi knjiga koju tražiš. Znači, mi stalno nekako smo suočeni time da nam neko pokušava da nam sveobuhvatni kišobran nametne, da nam zagospodari svim mogućim. Zna se kako se to izvodi i kako se to radi u savremenom svetu, zato postoji demokratija i institucije u okviru nje, a sve ostalo pripada privatno čoveku i sam za sebe će da odluči da li je religiozan ili nije, da li će decu ovako ili onako da da, ne da dete bude obeleženo jedino ako ne ide da slavi Svetog Savu. Nisi ti moj bibliotekar da mi kažeš tačno u kojoj knjizi ću da nađem odgovor šta je tajna života. Zato ja nekako ne mogu da razumem zašto ljudi se prepuštaju, kao idemo kao ovce na klanje. Građanska Srbija, ja ne znam da li postoje niko, ništa, kao, pa kao pusti ih. Mislim, mnogo je gadno na neki način. Osjećam se nekako ova zima, mnogo dugo traje, pa smo zavejani nešto, pa traje svud u Evropi, pa samo čuješ neke loše stvari, pa samo nekako, znači, sad kao rasprava oko vakcinacije, čovječe, bre, Džigi Bao postala vakcina. Ljudi, bre, ja sam se vakcinisala. Zašto sam se vakcinisala? Pa što me briga o svinjskom gripu? Ne, uopće neću da govorim o tom. Ali hoću da vam kažem, u životu nekada odlučiš da za nešto postoji neki autoritet, da za nešto ne. Ja neću da dovodim u pitanje lekara da idem kod vračara. U Francuskoj su poručili užasan broj vakcina, inače. I naravno, tamo je isto nastala velika, mislim, ono, kontrapropaganda kao i svuda. I tu zapravo to kao ta rat farmakologije. I ono, ušte da ne ulazim u to. I ostale su veliki broj vakcina neiskorišćenih. Oni ljudi su to dali Etiopiji. Pa budi milosti, pa nađi način. Nađi način, čoveč. Evo, ja živa, zdravo, možda i nisam, evo, možda su posljedice što sam se vakcinisala od svinjskog gripa, a posle mi kažu, pa ti time podržavaš ovde apotekarsku mafiju. I sad ti odjednom shvataš da ti, čoveče, ne možeš da se vakcinišaš. Mene pitaju kao, vi pišete političke drame, pa li vi mislite pozorište može promeniti svet? Ja gledam. Ne znam o čemu mi pričamo, čoveče, pa ja ne mogu glasom da promenim. Pa ti, čoveče, kad glasaš, ti kao da nisi glasao. Nemaš nikakvo sredstvo i nemaš više ni interes. Čim ima, na primjer, neki zločin ovde, pedofilski ili silovatelji, tras na naslovne strane svih novina, evo ti ga poslanik, hoćemo hemijsku kastraciju. Odmah ćemo noževe da vadimo. I sad ti kad bi napravio referendum, hoćemo li da kastriramo seksualne manje? Hoćemo! U međuvremenu, to je jedno veliko pitanje koje će ostati nerešeno, to je nasilje u porodici, neprijavljena pedofilija, pretučena deca, pretučene žene, to će sve da bude ovako na stranu, jer ćemo mi da odlučimo da ćemo da glasamo o kastriravanju ili nekastriravanju. Tako da ljudi ovako nekako odvaljuju te stvari, bre čovječe, kao da smo u nekoj plemenskoj zajednici, e bre ti si sad, hajmo da kažemo, mislim, da sečemo ruke ko ukrade, ajde to, šta nam fali? Ja sam dobila juče jedno pitanje od jednog novinara iz jednih velikih novina. Šta mislite, da li se sve dovoljno angažovalo u tragediji na Tahitiju? To je toliki interes ovde da je to tragedija na Tahitiju. To nije lapsus, nego to je zaista, nas se tiče to koliko nas se tiče ime te zemlje. Eto, to je jednostavno, nema ljudskosti. A to je zbog toga što ti zauzimaju to što bi moralo da bude tvoja odgovornost, a to je ko si ti, koje su tvoje moralne norme, šta ti govoriš svojoj deci, u što ti veruješ, čemu se nadaš, da si možda nešto grozno zaslužio ili možda to da ispraži, bojiš li se, misliš li o tome, to tvoje najintimnije što te čini čovekom, e i to ti uzimaju i od toga prave jednu ljušturu. Ako se danas to tuku na to ko je kršten, ko nije kršten, pa ako si ti nevernik, ja ću da te tučem, deca u školi, šta očekuješ od te dece za 20 godina i šta očekuješ od države koja nije u stanju da kaže žao nam je ljudi u Srebrenici, bio je genocid i ne postoji način da izrazimo svoje žaljenje oko toga. Kakav Haiti? Ajde, kaži to. Kaži, šta je problem? Kaži. A da ti kao razumni govore, ne, 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 nije vreme. Zašto nije vreme? Nije vreme da budem čovjek. Ako mi nije vreme da budem čovjek, nikad mi to vreme doći neće.
Good night, close your eyes and just sleep tight. Lie awake and watch you dream. To be sure what that all of your dreams of you are. Don't you worry about a thing. I'll be near to you all night and through the evening. I'll be by your side. So good night. Close your eyes and just sleep tight. I'll lie awake and watch you dream. To be sure what that all of your dreams are.
Peščanik.
Napolju jeste hladno, ali potpuno neverovatno zvuči ovo što pričaju ovi iz vlasti, da je ovo najhladnija zima u poslednjih 120 godina, zbog toga imamo problema i sa strujom i sa grejanjem uopšte. Bila sam mala pre 120 godina, pa ne znam, ali mi se ne čini baš nešto mnogo logičnim. ali kod nas je matematika, kod nas su brojke veoma relativne, naprimer poskupiće struja, ali ne zato što EPS hoće veće plate, nego zbog toga što kažu da je najjeftinije u regionu, ali neće da nam kažu koliko košta proizvodnje 1 kW struje. Poskupio je benzin, jako je pala cena sirove nafte, kažu da je i to logično, da je to prosto matematika. Skočio je evro, ali to nema veze sa nekim realnim stvarima, kažu to su potpuno psihološki problemi koje mi imamo. Sve zajedno imamo problem sa matematikom, jer je ona veoma, kako kažem, kreativno ovde shvatana. I kad kažem za nekada za ove što vladaju da su majmuni, vi smatrate da je to uvreda, evo ja imam sad dokaz da to nikakva nije uvreda, da je to pohvala. Nova istraživanja pokazuju da majmuni razumeju matematiku, da su u stanju da prebroje pojedince u svojoj grupi i da to uporede sa brojičnim stanjem suparnika, što im, dakle majmunima, pomaže pri odluci da li da se sa njima sukobe ili povuku. Na Univerzitetu u Kyotu naučnici su spravili eksperiment koji ispitanike podelio u dve grupe, u prvoj su bili šimpanze, u drugoj studenti. Mladi majmuni su po brzini i tačnosti bili znatno bolji od svojih japanskih kolega. Ne smijem da zamislim šta bi bilo kada bi preko puta šimpanze sedeli studenti Beogradskog univerziteta ili đaci srpskih škola. I u tom smislu sada razumijem Hristovu nevestu, onu čolićku, kada je tražila da se Darwin podhitno izbaci i da se uvede kreacionizam. Deca će nam stvarno doživjeti šokove i poniženja. A mi smo za sada toliko pripremili za Peščanik. Vidimo se već iduće nedelje, ko bude uspio da pređe most Gazelu. Doviđenja do sledećeg petka.
Repriza Peščanika subotom od 15:30 do 17:00.